Bun găsit, prieteni! Există o lege naturală care spune că, de exemplu, dragostea naște dragoste, încrederea naște încredere, frica naște frică și, dacă vreți, spune și pisica naște pisici, iar oamenii nasc oameni. Ce vreau să spun cu aceste cuvinte? Ei bine, în Cuvântul lui Dumnezeu descoperim foarte multe descrieri ale lui Dumnezeu și descoperim foarte multe descrieri a ceea ce dorește Dumnezeu să ne ofere. Iar una dintre aceste descrieri este descrierea împărăției lui Dumnezeu. Și Biblia vorbește cu lux de amănunte despre ceea ce se află în împărăția lui Dumnezeu și ne face astfel invitația să venim acolo și să venim spre Dumnezeu ca să putem să primim într-o bună zi de la Dumnezeu ceea ce Biblia ne promite. Însă de foarte multe ori, vorbindu-se despre împărăția lui Dumnezeu, mulți oameni au accentuat următorul aspect și au spus așa: trebuie să venim la Dumnezeu ca să moștenim împărăția Lui, pentru că dacă nu moștenim împărăția Lui, înseamnă că vom primi din partea lui Dumnezeu pedeapsa lui Dumnezeu. Și atunci se vorbește foarte mult despre pedeapsa lui Dumnezeu și despre ce rău este să primești pedeapsa lui Dumnezeu cu alt gând sau cu scopul de a îl face pe om să se hotărască pentru Dumnezeu. Însă ce spune legea naturală despre care am amintit-o? Dragostea naște dragoste, încrederea naște încredere, iar frica ce poate să nască? Doar frică. Sfânta Scriptură ne invită să venim la Dumnezeu, dar nu motivați de frică. Nu motivați de pedeapsa lui Dumnezeu, ci vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură, unde vom citi următoarele lucruri. În această ocazie, vă invit ca să deschidem Biblia la Roman 2 cu 4, unde Sfânta Scriptură ne spune care este motivul pentru care omul trebuie să se îndrepte spre Dumnezeu. Iată ce citim aici. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Biblia ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și despre cunoașterea lui Dumnezeu, dar ne vorbește și despre motivația pe care trebuie să o aibă un om atunci când îi se prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, nu altceva, ci bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să vii spre Dumnezeu. Dacă cineva vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, dar accentuează mai mult pedeapsa lui Dumnezeu și spune de aceea, ca să scap de pedeapsa lui Dumnezeu, trebuie să vii la Dumnezeu, nu este motivația corectă pe care Biblia o propune. Dacă este așa, dacă cineva, dorind să scape de pedeapsa lui Dumnezeu, vine înspre Dumnezeu doar dorind să scape de pedeapsa lui Dumnezeu, întreb, ce fel de motivație este aceasta? Este o motivație corectă? Este o motivație justă? Sau este o motivație egoistă? Normal, doresc să-mi fie mai bine, așa că scap de ceea ce este mai rău, dar dacă ar exista o posibilitate ca să primesc ceea ce promite Dumnezeu sau cu alte cuvinte să scap de pedeapsa lui Dumnezeu, dar fără să am nicio legătură cu Dumnezeu, ce aș alege? Biblia ne spune că nu datorită pedepsei lui Dumnezeu sunt invitați oamenii să vină la El, ci tocmai datorită bunătății Lui. Acum voi merge în alt aspect. Poate că cineva își dorește să fie alături de Dumnezeu, să fie în împărăția Lui, de exemplu. Și se gândește că, așa cum spune Biblia despre împărăția Lui Dumnezeu, în împărăția Lui Dumnezeu nu va mai fi moarte, în împărăția Lui Dumnezeu animalele care astăzi sunt sălbatice atunci vor fi inofensive, în împărăția Lui Dumnezeu cel care este acolo va merge, așa cum spune Biblia, pe străzi de aur, se va întâlni cu cei care au trecut la odihnă, cei care au murit, va sta de vorbă cu mari oameni ai Bibliei, cu Pavel, cu Moise, cu Petru. Dar dacă un om se gândește astfel la împărăția lui Dumnezeu și se gândește doar la lucrurile frumoase din împărăția lui Dumnezeu, aș întreba ce motivație are ca să fie în împărăția lui Dumnezeu. Nu are exact aceeași motivație ca cel care este motivat să scape de pedeapsa lui Dumnezeu? Adică o motivație egoistă? Poate fi aceasta o motivație egoistă? Gândurile bune pe care omul le are de a fi în împărăția lui Dumnezeu pot fi generate totuși de motivații egoiste? Vă invit ca în această ocazie să observăm viața unui om descrisă în Sfânta Scriptură, un om care îl consider cel mai calificat să ne vorbească despre împărăția lui Dumnezeu și despre motivația care trebuie să-l conducă pe om spre această împărăție. În niciun caz nu este vorba de frică sau în niciun caz nu este vorba de o motivație egoistă, așa cum am spus mai devreme. Îl invit pe Sfântul Apostol Pavel să ne fie educatorul și cel care să ne conducă în acest studiu, să descoperim care este motivația pe care Dumnezeu ne-o propune pentru a fi în împărăția sa și mai mult, care este drumul corect pe care Dumnezeu ni-l propune pentru ca cineva să ajungă în împărăția sa. L-am ales pe Apostolul Pavel pentru că eu consider că este un bun profesor, să spun așa, pentru cursul de moștenire al împărăției cerurilor. Haideți să ne gândim puțin la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel este un om deosebit care, încă de când s-a născut într-o familie bună, a dovedit mult talent și multă capacitate intelectuală pentru pătrunderea lucrurilor lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne spune că Sfântul Apostol Pavel s-a născut în Tars, într-o localitate din Asia Mică, într-o familie destul de prosperă, din seminția lui Beniamin, sub numele de Saul. Așa a fost botezat Apostolul Pavel de părinții lui Saul, probabil în amintirea primului împărat care a domnit în Israel, care și el, primul împărat din Israel, făcea parte din seminția lui Beniamin. Iar acest copil, Pavel, născut în seminția lui Beniamin, a primit și el numele de Saul. Saul îl cunoaștem astfel pe Pavel după numele lui până în Faptele Apostolilor, capitolul 13, cu versetul 9, când dintr-o dată, sau de la acel moment, Pavel nu mai este numit Saul ca până atunci, ci este numit cu noului nume Pavel. Dar până la acest episod, până la acest punct, îl cunoaștem din Sfânta Scriptură ca Saul. Cine era Saul? Așa cum am spus, era născut într-o familie bună, într-o familie evreiască, iar Pavel spune despre el că el era evreu din evrei, fariseu din farisei și de aici înțelegem că tatăl său este posibil să fi fost fariseu. Mai mult de atât, știm că apostolul Pavel era cetățean roman și a moștenit cetățenia romană de la tatăl său, de la înaintașii lui. Iar în vremea aceea puteai să devii cetățean roman și să te bucuri de drepturile speciale ale cetățeniei romane, cetățenia numărul 1, să spun, a lumii în vremea aceea, doar dacă făceai anumite lucruri. Fie te distingeai prin fapte de arme eroice în favoarea sau în folosul statului roman, fie cu o sumă mare de bani puteai să-ți cumperi cetățenia romană. Și se pare că familia lui Pavel, părinții lui, astfel și-au dobândit cetățenia romană cumpărând-o. Deci, aceasta ne spune despre familia lui Pavel că era o familie înstărită. Pavel a crescut în orașul Tars, în care erau instituții de învățământ foarte puternice. De exemplu, școala filozofică din Tars rivaliza școlile din Atena și din Alexandria în timpul lui Pavel. Și se pare că aici erau și școli bune, rabinice sau școli evreiești, astfel încât apostolul Pavel a avut ocazia să studieze la aceste școli. Apostolul Pavel știa aramaica, ebraica, greaca, latina, cunoștea filozofia vremii lui și încă de tânăr a fost trimis la Ierusalim să învețe la picioarele lui Gamaliel, un reputat rabin evreu, un om care i-a dat și i-a oferit o educație aleasă. Apostolul Pavel, pe vremea aceea numit Saul, s-a dovedit nu doar a beneficia de sprijinul financiar al părinților săi, dar apostolul Pavel, pe vremea aceea numit Saul, a dovedit o capacitate intelectuală deosebită. Și în scurt timp ne spune Biblia că i-a întrecut pe toți colegii lui de la școală. Mai mult, în zelul lui de a lupta împotriva creștinilor și împotriva creștinismului, se pare că l-a întrecut însuși pe profesorul său, pe Gamaliel. Atunci când într-o ocazie s-a pus problema creștinismului, ce să se facă, cum să se comporte evreii cu această nouă mișcare, Gamaliel, profesorul lui Saul sau lui Pavel, a spus așa: haideți să fim precauți. Dacă această mișcare este de la Dumnezeu, nu o vom putea învinge. Dar dacă nu este de la Dumnezeu, de la sine se va nimici, se va nărui. Însă apostolul Pavel, pe vremea aceea Saul, și-a întrecut în zel până și profesorul, și el cerea scrisori de la reprezentanții autorităților din vremea aceea ca să-i aducă pe creștini în temniță, să-i persecute și astfel să-i facă să renunțe la credința lor. Și dacă ne gândim la perspectivele pe care le avea acest tânăr în fața sa, perspective din punct de vedere social, din punct de vedere economic, din punct de vedere al stimei și respectului pe care toți cei din vremea lui, toți evrei din vremea lui îi le acordau, vedem în acest tânăr posibilitatea unei vieți de succes. Era dintr-o familie bună, înstărită, era cetățean roman, era bine cotat în biserica lui și era stimat pentru zelul și pentru capacitățile pe care le avea și pentru faptul că el a întrecut pe mulți tineri și pe mulți colegi de-ai săi în învățătură. Avea un zel deosebit pentru religia sa. Avea o perspectivă frumoasă, luminoasă înaintea ochilor. Dacă ar fi să comparăm pe Pavel și să-l aducem în zilele noastre și să spunem că într-o familie bogată, undeva din America, cea mai bogată țară a lumii și cea mai puternică țară a lumii, un om care are această cetățenie și nu numai că se bucură de sprijinul financiar al familiei sale, dar omul acesta este deosebit de isteț și mintea lui este sclipitoare, este chiar un genial în domeniul său, dacă am vedea astfel de condiții împlinite în viața unui tânăr acum, în zilele noastre, cum i-am descrie viața lui viitoare? Cu siguranță că ne-am așteptat ca viața lui să fie deosebită, să fie o viață de vis, un om de succes. Apostolul Pavel avea aceste lucruri în fața sa. Dar, într-o zi, mergând cu scrisori din partea autorităților evreiești înspre Damasc să-i prindă pe creștinii de acolo și să-i convingă cumva cu metodele cunoscute de el atunci să renunțe la creștinism, Domnul Iisus Hristos îi se arată într-o vedenie. Și Pavel, pe vremea aceea încă numit Saul, primește mesajul din partea Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos îl întreabă: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și atunci Saul se întoarce la Domnul Iisus Hristos, înțelege nebunia pe care o făcea. Înțelege faptul că el nu se lupta cu niște oameni, ci se lupta cu Dumnezeu. Și Saul, până atunci persecutorul, devine acum apostolul Pavel, cel care lucrează pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu. Iar în Sfânta Scriptură deseori întâlnim cazuri în care un om, atunci când își schimbă caracterul, când își schimbă astfel, să spun, destinul, îi se schimbă și numele. Și astfel, din Saul, ajungem acum să-l cunoaștem pe acest om cu numele lui de Pavel. De acum, din acest moment, Pavel lucrează foarte mult în lumea greco-romană, adică, cu alte cuvinte, așa cum spune Biblia, între neamuri, și de aici, de la Faptele Apostolilor, capitolul 13, îl cunoaștem pe Pavel sub numele său greco-roman, de Pavel sau Paulus în limba latină. E tare interesant, numele acesta înseamnă mic, dacă l-am traduce Paulus din limba latină ar însemna mic. Ce contrast frumos, nu-i așa? Marele apostol al neamurilor poartă numele de mic. Dar ce l-a făcut mare pe apostolul Pavel? De ce vorbim despre el cu atât de mult respect? La ce a renunțat el? Și am văzut la acea carieră foarte strălucitoare și perspectivele acelea minunate. Și cu ce s-a ales apostolul Pavel în urma convertirii lui și în urma propovăduirii lui de acum înainte? Cu ce s-a ales apostolul Pavel vorbind acum despre Hristos? El face o descriere a vieții lui după momentul întâlnirii lui Hristos. Și această descriere o citim la 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 23 la 27 și le voi citi pe scurt pentru că este tare interesant să citim viața apostolului Pavel după ce l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Iată ce spune el: acum sunt în osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și se oprește aici. Ce a avut înainte de a-L cunoaște pe Hristos? Și ce are acum? Ei bine, de multe ori mi l-am imaginat pe Apostolul Pavel ca fiind un intelectual fin, stând în fața unei balanțe. Și a pus pe cele două balanțe avantajele vieții pe care le avea el ca fariseu, ca un lider în comunitatea evreiască și perspectivele pe care le avea acolo, iar pe celălalt taler a balanței a așezat perspectivele împărăției cerurilor. Și a văzut că, deși aici suferă de toate aceste nenorociri despre care le-am citit, suferă de foame, suferă de frig, suferă din cauza urii fraților săi iudei, care acum nu-l mai respectau, ci căutau să-i ia viața. Ei bine, toate aceste suferințe le pune pe celălalt taler al balanței și spune așa, dar totuși, după aceste suferințe, va veni împărăția cerurilor cu străzile de aur, cu animalele frumoase și jucăușe și blânde, întâlnirea mea cu oamenii drepți ai lui Dumnezeu care sunt în împărăția cerurilor. De multe ori l-am văzut pe Apostolul Pavel stând în fața unei asemenea balanțe și pentru că era un intelectual fin a spus, merită să aleg pe Dumnezeu. Cu toate aceste nefericiri care însoțesc alegerea mea, dar într-o bună zi voi fi în împărăția cerurilor și totul va fi bine. De multe ori mi l-am imaginat astfel pe Apostolul Pavel, comparând niște avantaje ale vieții lui de fariseu cu alte avantaje ale trăirii în împărăția lui Dumnezeu. Însă, atunci când am citit versetele scrise de Apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 3, versetele 7 la 11, mi-am schimbat opinia. Iată ce spune aici Apostolul Pavel. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și pasajul continuă, ne vom referi la pasajul acesta puțin mai târziu. Dar este tare interesant ce spune aici Apostolul Pavel. El nu stă să pună pe un taler avantajele vieții lui de fariseu, vieții pământești și a întregii stime și a întregii cariere pe care o avea înainte, comparându-le cu avantajele împărăției cerurilor. El nu compară ceva cu altceva, ci compară ceva, niște lucruri, cu altcineva, cu o persoană. Și el spune că a renunțat la toate aceste lucruri pentru că aceste lucruri îl desprindeau pe el de cunoașterea lui Hristos. Este tare interesant ce ne spune aici Apostolul Pavel. Mai mult, el spune că toate aceste lucruri care îl despărțeau pe el de Hristos și de cunoașterea lui Hristos le socotește drept gunoi, drept un lucru fără valoare. Mai mult de atât, nu cred că ați întâlnit pe nimeni care să ducă gunoiul către container și să înceapă să plângă pentru că se desprinde de gunoiul din mâna lui. Nu, de un gunoi vrei să scapi pentru că miroase greu. Apostolul Pavel vede astfel lucrurile și el spune tot ceea ce îmi oferea viața fără Hristos, le consider un gunoi, iar renunț la toate bucuros nu pentru alte lucruri, ci pentru o persoană, pentru Hristos. Să-L cunosc pe El, spune Apostolul Pavel, este cel mai înalt gând al meu și toate lucrurile care mă separă de Hristos le socotesc ca un gunoi. Întâlnim în Sfânta Scriptură și alte exemple de oameni care s-au rușinat să-L cunoască pe Hristos. Și au spus la un moment dat, este prea mare prețul pe care trebuie să-L plătesc doar ca să-L cunosc pe Hristos. Și cred că vă amintiți de un asemenea personaj, în momentul în care a fost întrebat, îl cunoști tu pe Hristos sau ai fost și tu cu Hristos? El răspunde, nu, nu-l cunosc, nu știu nimic despre el, nu am fost niciodată cu el. Cred că vă amintiți de Apostolul Petru, care atunci, în momentul judecății Domnului nostru Iisus Hristos, când a fost întrebat, ai fost și tu cu Hristos? El a spus, nu, nu am fost și nici nu-l cunosc. Și ce s-a ales sau ce a urmat atunci în viața lui Petru? În cuvintele lui Pavel am putea să spunem că Petru a ales să rămână cu gunoiul, adică lucrurile care îl despart de Hristos, și să spună, uite, rămân cu ele și spun că nu-L cunosc pe Hristos. Care a fost urmarea? O, multă amărăciune, multă durere s-a strâns în viața lui Petru. Și din fericire pentru el, privirea lui s-a întâlnit cu privirea lui Hristos și cu o întrebare nerostită, privirea lui Hristos l-a întrebat, nu mă cunoști tu, Petru? Vrei să rămâi cu gunoiul din viața ta și să renunți la cunoașterea mea? Și Petru a înțeles atunci și la timp a văzut că gunoiul miroase greu și nu merită să rămâi cu el și acesta să te despartă de Domnul Iisus Hristos și s-a întors la Domnul Iisus Hristos, a plâns cu amar și a spus, îl cunosc, vreau să-l cunosc și pentru a-l cunoaște pe Hristos, tot ceea ce mă desparte de el, le socotesc ca niște gunoaie. Ei bine, în viața Apostolului Pavel văd acest model. El vrea să-l cunoască pe Hristos și nu se gândește la foloasele pe care le va avea în împărăția lui Dumnezeu, pentru că el vrea să-l cunoască pe Hristos. De fapt, ce este împărăția lui Dumnezeu? Poate să existe o împărăție a lui Dumnezeu fără Hristos? Pot să existe avantajele și lucrurile frumoase din împărăția lui Dumnezeu fără Hristos? Vă invit să citim Psalmul 73, versetul 25. Aici, în acest Psalm 73, versetul 25, citesc o definiție a împărăției cerurilor. Și iată ce ne spune psalmistul. Spune așa, pe cine altul am eu în cer în afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Care este definiția cerului pentru psalmist? Cerul este prezența lui Hristos. Oh, nu vreau să spun că nu există o împărăție reală a lui Hristos în care Hristos își va duce pe copiii săi. Nu vreau să spun aceasta, dar vreau să spun că nimeni nu poate să se gândească la avantajele împărăției lui Hristos dacă nu se gândește la Hristos. Dacă nu vrea să trăiască alături de Hristos, nu va avea niciodată parte de ceea ce Hristos promite în împărăția lui. Dacă cineva nu se simte bine alături de Hristos aici și nu caută prezența Lui, ci îngrămădește în jurul Lui gunoaie care îl despartă de Hristos, cu niciun chip nu va ajunge în împărăția Lui Hristos. Și atunci eu întreb acum, oare îl cunosc pe Hristos? Îmi găsesc plăcerea în a fi cu El? Când citesc o carte și voi folosi pluralul acum, ce citim eu și Hristos? Când mă uit la televizor, îmi place să fie și Hristos acolo prezent și să-și dea acceptul la ceea ce văd sau nu? Îmi place să fiu cu Hristos? Am citit despre niște oameni care trăiesc undeva la marginea orașului, lângă groapa de gunoi a orașului. Și ei s-au obișnuit să trăiască acolo și în gunoi își găsesc și mâncarea, și distracția, și jucăriile pentru copii. Acolo își trăiesc toată viața și nu-i deranjează gunoiul din groapa de gunoi. Din contră, este sursa lor de viață. Este posibil ca să ne îngrămădim și noi în jurul nostru tot felul de lucruri care îmi despart de Hristos și astfel ele să fie gunoiul din viața noastră? Tot ceea ce mă despartă de Hristos este gunoi. Să facem și noi alegerea înțeleaptă a Apostolului Pavel. Să ne-l dorim pe Hristos mai presus de orice. Pentru că cine merge alături de Hristos va merge alături de El și în împărăția sa. Însă cine se gândește doar la avantaje, avantajele lumii de aici, avantajele lumii de acolo, fără să se gândească la Hristos și fără să-și găsească plăcerea în umblarea lui cu Hristos, cu siguranță că nu va ajunge niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Însă cine îl cunoaște pe Hristos, vede frumusețea lui Hristos, puterea ca viața lui Hristos să fie trăită în viața lui și frumusețea umblării alături de Hristos. Să facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să alegem să umblăm cu Hristos, să-L cunoaștem pe El și El să fie bucuria noastră. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta.